habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimada qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
fiidnimo isniin ah bisha July ee sanadka 2020 waa lix waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16.19 mitirband iyo bogga internetka voasomali.com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo waxaan idaacadda idin la socodsiinayaa xuseen barre aadan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta magaalada godin labe oo sheegay in la helay meydka gabadh yar oo mudolal ah
waxaan u dirayaa dadka waxaan u baaqayaa in isdejiyaan dhibaatadaanna maaragtay way dhacday kulley qadarta rabbi ayayna ku dhacday waxaan rajeynaynaa oon ilaahayna ka baryaynaa inuu soo ifiyo
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixin ku saabsan xaaladda caabuqa COVID-19 iyo soomaaliya
cudurka sidiisaba dhallinyaradii uu badan yahay dhallinyaradii marka weli waa isku dhex socdaan annagana waxaa jira arrimo dhaqan dhaqaale oona haysta dadkii guriga jooga ma dhihi karno maadaama aana noloshoodii aana kafaala qaadi karin maanta waxaan marhayaa in cudurka weli waa nagu jiraa laakiin cabsidii badneed oo jirtay waa naga yaraatay
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan
madaxweynaha kenya uhuru kenyatta ayaa isniinta maanta ah ku dhawaaqay qorshe dib loogu furayo dalka isagoo xayiraadaha ka qaaday safarada ka baxaya iyo kuwa gelaya caasimadda nairobi islamarkaana ogolaaday in duulimaadyada dib ay u bilowdaan kenyatta ayaa sheegay in waddanku uu gaaray heer macquul ah oo loogu diyaargaroobo in qayb ahaan laga khafiifiyo xayiraadihii loo soo rogay xakamaynta covid-19 laakiin waxa uu dadka ku booriyey inay taxadar muujiyaan madaxweynaha ayaa sheegay in duulimaadyada gudaha ee kenya dib loo bilaabayo 15 July halka kuwa caalamiga ahna ay dib u bilaabmayaan 1 August masaajidada iyo kaniisadaha ayaa loo ogolaan doonaa in dib ay u bilaabaan howlahooda laakiin waxaa loo ogol yahay inay hal saaco qura furaan iyo weliba in markiiba aysan dadka cibaadaysanaya ka badnaan karin 100 qof kenya oo ay kiisaska cudurka covid-19 weli sii kordhayaan ayaa ilaa iyo haatan diiwaangelisay ku dhawaad 7,900 oo xaaladood oo covid-19 ah iyadoo 160 qofna ay cudurkan u dhinteen sabtidii ayay kenya soo warisay ilaa 389 xaaladood oo covid-19 ah taasi oo ahayd tiradii ugu badneyd ee maalinla ah ee dalkaasi uu diiwaangeliyo sharciyaqaan u dhashay shiinaha oo qoray maqaalo dhaliilaya maamulka madaxweyne Xi Jinping ayaa lasoo wariyey in lagu xiray magaalada Beijing saaxiibada Xu Zhengrong ayaa sheegay in qoraaga oo sidoo kale ahaa macalin jaamacadeed ay subaxnimadii isniinta gurigiisa ka soo xireen tobaneeyo askari oo booliis ah wargeyska The New York Times oo soo xiganaya Jing Shuanan oo saaxiib la ahaa sharciyaqaanka la xiray ayaa sheegay in kombyuutarro iyo waraaqo ay booliisku ka qaateen guriga Xu Zhengrong ayaa muddo sanado ah sharciga ka dhigi jiray jaamacadda aadka loo qadariyo ee Tsinghua University ilaa sanadkii 2019 xilligaasi oo laga mamnuucay macalinnimada iyo cilmi baarista kadib markii uu daabacay maqaal uu ku dhaleecaynayo sida uu madaxweyne Xi u xoojiyey una kordhiyey awooddiisa siyaasadeed xubno mayal adag oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka Iiraan ayaa qorsheynaya inay u yeeraan madaxweynaha dalkaasi si ay su'aalo u weydiiyaan tallaabadaasi oo ugu dambeyn horseedi karta in madaxweynaha lagu sameeyo xilka xayuubin sidaasina waxaa isniinta maanta ah soo wariyey wakaaladda wararka dalkaasi tani ayaa imaanaysa xilli ay kordhayaan caro ka dhalatay siyaasadaha dhaqaale ee dowladda Iiraan ayaa wajahaysay dhibaato dhaqaale tan iyo markii uu Maraykanku dib ugu soo rogay cunuqabateynta dhaqaale sanadkii 2018 iyadoo uu dhaqaalaha dalka sii xumeeyey sicir barar shaqola'aan sii kordhaysa hoos u dhac ku yimid qiimaha lacagta dalkaasi iyo weliba cudurka coronavirus mushinka lagu doonayo in baarlamaanku ay su'aalo weydiiyaan madaxweyne xasan ruuxaani ayaa waxaa saxiixay ilaa 120 mudane oo ka mid ah 290 xubnood ee baarlamaanka waxaana lagu wareejiyey shirgudoonka sidaasina waxaa warisay wakaaladda wararka u faafisa dowladda ee tasniim si uu mushinku u dhaqan galo waa in gudoonku ay u gudbiyaan madaxweynaha laakiin faranqeeyayaasha ayaa sheegaya in laga yaabo in gudoonku aysan soo saarin go'aanka u yeerista madaxweynaha iyagoo og in hoggaamiyaha ruuxiga ee dalkaasi Ayatullah Ali Khamenei oo ah mas'uulka ugu sarreeya Iran uu ku baaqay midnimo ka dhaxaysa laamaha dawladda waqti ay Iran wajahayso cadaadis sii kordhaya oo kaga imanaya Mareykanka talaabatan lamid ah oo ay baarlamaanku ku doonayeen inay su'aalo ku weydiiyaan madaxweynihii ka horreeyay Ruuxani ayaa waxa ay soo taagay Khamenei ugu dambeyntiina madxafka caanka ah ee Louvre ee magaalada Paris ahna kan loogu booqashada badan yahay dunida ayaa isniinta maanta ah qayb ahaan dib loo furay kadib markii uu xirnaa muddo 16 asbuuc ah sababo la xiriira faafitaanka cudurka COVID-19 madxafka ayaa muddo 4 bil gudahood ah lumiyay in ka badan 45 milyan oo ah tigidhada laga iibsan jiray sida uu sheegay Jean-Luc Martinez oo ah agaasimaha madxafka iyadoo ay macquul tahay in hoos u dhaca dhaqaale uu sii socdo sanado kale xaaladda coronavirus awgeed qaybaha farshaxanka caanka ah ee madxafka sida Mona Lisa ayaa dib loo furay hase ahaatee qaybaha ay adag tahay in dadku ay kala fogaadaan ayaa sii xiran doona qiyaastii 700,000 ee ku dhawaa 10 milyan ee qof ee sanadkii hore booqday madxafka Louvre ayaa ahaa ajaanib laakiin xaaladda ayaa sanadkan aad uga duwan warkii dunidana dhegaystayaal waa naga inta
wararka ka imaanaya deegaanka Godin laba ee gobolada dhexe ee Soomaaliya ayaa waxa ay sheegayaan in la helay meedka gabar yar oo caruur ah oo la laa muddo ka badan 2 toddobaad faahfaahinta warkan waxay noo hayaa wariyaha VOA da ee halkaasi Cabdi Waahid Macallin Saaq
2 toddobaad ayaa sida la sheegay lagu jiray baadi goobkeeda Caashe Maxamed Shanley oo ahay 12 jiraas ahaatee maanta ayaa meedkeeda laga helay dureedka deegaanka Godin laba oo qiyaas ahaan degmada cadaada u jira 30 kilomitir caasho lama oga cidda ka dambeysay dilkeeda ha yeeshee waxaa la helay iyada oo gacmaha iyo indhaha ka xiran isla markaana aan muuqaal ahaan la garan karin sida uu sheegayo taliyaha saldhigga booliska Godin laba ee gobolka Galgaduud Maxamed Ciise Nuure oo V O A la hadlay
saaka abari nuska saaca gudan laga meel magaalada 2 kilometer laga helay meel markaan baxnay oo tawradi ka qaadno aragmayna wax laga hadla aragmo de qof dacma laga xiray laba dacmad indhaha laga duubo indhaha ka xiran geed lagu hoos xariyay magarad
inkastoo meydka caasho uu milmay xilligii la helayay haddana lama ogaan karo in caaisha dilka ka hor kufsi loo geystay iyo in kale sida uu sheegayo mar kale taliyaha saldhigga
horta waa qofku qof dhammaado oo waxay ahayd muddo meesha taalla meed dhammaaday oo meesha ku dhammaado ah magarad arrintaas lamiy oo de qofku markuu haysto nabarrada iyo waxa dhan sawirada anta loo qaada la dirin karaa sooma sumuran yar ee horta waa ka baxsanaayo lugaha inta lugta ugu jeedinimo waa ka tiignaa iyo arrin murugala weeye xun maaragtinkii hadda weli socda
gudoomiyaha Godin laba Cabdi Macallin Maxamuud ayaa sheegaya in dilka caaisha uu dadka deegaanka geliyay walwal
wallaahi bulshada warwar badan iyo maaragtay waa dareemi kartaa dhacdadan waa dhacdo culub qof maaragtay habka gabadha loo dilay ayaa uga yahay argagaxlo aa deegaanadan hore looga aqoonin qof qof dilay xataaba la yaqaanaa oo ka dirreelama waxba mareen qofkaas dilay waa la yaqaanay laakiin hadda gabadhaan sida loo dilay iyo gabadha yartaa intay la agtahay iyo sida ay tahay waa arrin aad aan maarka aan hore loo arki jirin waaye kolley baad haddana welina wax xaq sax ah oo maaragtay dhammaystiran welin ma hayno laakiin waa lagu dega jiraa waxaan rabnaa in xaqtaas la ogaado meesha ay ku dambeydana kolley waa la ogaan doonaa insha allah
maydka caaisha oo xilli hore oo saaka ah laga helay duleedka deegaanka Godin laba ayaa waxaa ciidanka booliiska ku soo wargeliyey dhalinyaro ka xamaalata dhagaxa kuwa oo duleedka u tagay si ay dhagax ugala baxaan
waay nagu soo gaartay nin baa meena dhagax la baxay maur yaryar waxa jirta sirada la yiraahdo dhagaxa la saara dhagaxa lagu dhagaxa sirada la yiraahdo
haye
marka waxaa loogu horreeyay ka hor yadiga loo xusay nagala qabsanay maqan tahay oo la waayey ilaa hadda aan lahayn yadiga loo xusay nagala qabsanay raadkeen oo qofka arka ama qof maqluum soo sheego wan dhagax la baxay baa u rareeya inkastoo
dilka caaisha aan la ogeyn cidda geysatay haddana ciidanka booliska godin laba ayaa xiray haweenay lagu tuhmayo dilka caaisha sida uu sheegaya taliyaha saldhigga maxamed ciise nuure oo v o a la hadlay
iyo gabara loo soo qabtay arrintaas weyna inkirtay oogiya laga qoray oogigiina way ku inkirtay ma aanan dilina tiri inay disheygi kalena wallaahi aclam ma naqaano laakiin qofkii ugu dambeeyey markii la waayay qofkii la socotay ayada ahayd baa layidhi saasaa loo soo qabtay maarikiinku hadda weli waa socdaa waana ka sii jawaabayna saacadaha soo socda insha allah
cabdi macalin maxamuud gudoomiyaha godin labe ayaa bulshada deegaanka ka dalbaday in ay isdejiyaan isla markaana laga warsugo baaritaanka ciidanka ay wadaan
waxaan u dirayaa dadka waxaan u baaqayaa in isdejiyaan dhibaatadaanna maaragtay way dhacday kulley qadarta rabbi ayayna ku dhacday waxaan rajaynaynaa oon ilaahayna ka baryaynaa inuu soo ifiyo oo sahlo eddii waxaan falkaa foosmada badan u geysatay si sahlan inuu maaragtay usoo ifiyo dadkana waxaan leeyahay isdejiya ha isdejiyaano cid alla iyo ciddii maaragta xog arrimahaas ku aadan inay maamulka la soo xariiraan laakiin aan wax dhibaataa iyo maaragtay wax kale aysa dhacen saasaan dadkaaan ubaaqaya usheegaya
abdiwaaxid macalin isaaq v o a galdogob
kiisaska xanuunka covid 19 ee soomaaliya ayaa sii maraya ku dhawaad 3,000 oo kiis iyadoo oo dhimashadu ay ka badan tahay 9,000 haddaba mas-uuliyiinta caafimaadka ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyey xaaladda cudurkan xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan inoo haya
xubno ka tirsan ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed oo la shaqeeya guddiga la dagaalanka xanuunka covid 19 ayaa ka warbixiyey xaaladda cudurka ee soomaaliya iyo heerka uu xilligan marayo maadaama ay jiraan isbeddel kiisaska cudurka la xiriira oo maalmihii ugu dambeeyey soo ifbaxayey doctor maxamed maxamuud fiije oo xubin ka ah guddiga sare ka hortaga covid 19 ayaa sheegay in cudurka xilligan uu ku badan yahay dhallinyarada
cudurka sidiisaba dhallinyaradii uu badan yahay dhallinyaradii marka weli waa isu dhex socdaan annagana waxaa jira arrimo dhaqan dhaqaale oona haysto dadkii guriga jooga ma dhihi karno maadaama aana noloshoodii aana kafaala qaadi karin maanta waxaa marhayaa in cudurka weli waa nagu jiraa laakiin cabsidii badneed oo jirtay waa naga yaraatay dad badanoo maanta naga dhimanaya ma jirto maalmo dhoweed zero datis aan diiwaanka gelina ma jir laakiin had iyo jeer maalin ka sokaysas waa la arkaya marmar gabaso dhimas waa dhacasa sabab dadkii qaarna waxa ku imaanaya cudur markuu bilow ku yahay oo aad wax ka qaban kartid midna waxa ku imaanaya markuu meelxad ku timaado imaado hadda dadka naga dhimanaya waa dad ka yimid dadkii lasoo tarxiray oo sacuudiga ka yimid ama meel kale ka yimid waan wacyigelintii aan sheegaynay oo hala kala durkada ahayd oo dhallinyarada iyo waayeelku ha kala durka ahayd aan fahmin dhallinyarada iyo waalidka marka isku dhegay muddaa la kala maqnaa haddii la isku dhegay waxaa halkaas ay keentay in cudurkii faafay marka marmaha gobolkood waa sidaas waa dhici kartaa laakiin cudurkii waa nagu jiraa gobollada weliba si fiican ugu jiraa banaadir xataa waa ku jiraa maalin aan kays la arkayni ma jirin dadkuna wacyigelintii way hilmaami rabaan hadda inaa mar kale masele wacyigelintii xoog badneed lasoo qaado oo la xoojiyo ayaa loo baahan yahay
hormuudka kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda soomaaliya doctor yaasiin axmed nuur ayaa v o a u sheegay in cudurkani uu yahay mid aan si sahlan dabeecadihiisa lagu baran karin isla markaana uu ka mid noqon doono cudurrada raaga ee ay dadku la nool yihiin
walaalo cudurkan ma naqaano cudurkana soo gaaray markii dhabta ahayo waxaa leen jirayaa mase nooc strain kale oo ka duwan covidkii talyaaniga laayay isbaaniska laayay maraykanka yaala mid ka qafiifsan maa noo yimid ma naqaano laakiin cudurkan cudur iska tegaya ma aha waana cudurna la joogi doono sanad iyo laba sano iyo sideedaba cudur si loo bartaa waxa u baahan yahay sanad iyo laba sano inuu qaato inta ka badan wuu nala jooga cudurada waxaan u malaynaa aniga oo ka mid noqon doono caadiga noogu dhaca sidii coronavirusyadii ka horreeyay oo kale waa lix nooc waa saddex kamida weligood herkab nagu ridi jiray marka kan inkastoo xoogaa oo gadoomay haddana ma naqaano exactly strain ka fudud biya kuwa ku dhacay dalalka kale mase waa mid kale balse waa cilmiga markuu sii socda wax laga ogaan doonaa insha allah wacyigelinta wax weynay qabatay maxaa yeele dadka odayaasha ahayo anoo kale ah xoogaa weli way gambanayaan weli masaajidka kuma tukado marka odayaashaas oo kala ah oo tartiib guriyahooda u fadhiistay way jiraan wacyigelinta ay keento
Dr. Yasin ayaa sidoo kale aaminsan inaan la ogaan karin baaxadda dhabta ah ee cudurka COVID-19 iyo saameynta uu ku yeeshay Soomaaliya maadaama xarumaha baaritaanada aanay si dhameystirin u gaarin gudaha dalka
di aadan si guud maanta jadaa inta nooga dhaxan aan aqoonin hadda covid Soomaaliya prevalence iyo tiradiisa inta uu yahay waxba kama ogaan karno waxaa la testiga meelba ma gaarin dalkan kuma baahin xamar ruusan hata ku filnaan degmooyinka qarkood lagu ma sameeyo inkastoo laba meel haata lagu sameeyo marka baaxadda dhabta ah ee covidka Soomaaliya mana qaro
ugu dambeyntii Dr. Axmed Yuusuf Buureed oo ka tirsan ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed qaybtooda ku howlan la dagaalanka cudurka coronavirus ayaa hoosta ka xariiqay in cudurka uu ku yaraaday magaalada Muqdisho taa beddelkeedana uu ku sii shaqeeyo xilligan meelo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya
waqtigan hadda lagu jiro COVID-19 magaalada madaxda waxaad moodaa in uu soo yaraanayo muusan tagin COVID waa nala jooga wuxuuna ku sii siqay gobollada ayuu ku sii siqay laakiin guud ahaan haddii la yiraahdo Soomaaliya dhibkii la filayay COVID-19 inuu la yimaado intuusan imaan laga sii qabay cabsidi laga sii qabay ma uusan geysanin waana ka dhib yara guud ahaan sidii la filayay laakiinse xaaladda waxaad moodaa inay hadda soo dagayso inkastoo uusan tagin uusan waddanka ka faaruqin la filayayna inuu muddo iska noqdo cudurradan dadka la nool yihiin sida la saadaalinayo laakiin ilaaha ma hadda iska leh waxa weeyaan xaaladda hadda waxaad moodaa inay soo dagayso macnaha hadda meesha rasmi ahaan loogu daaweeyay wasaaradda caafimaadka waxa waa isbitaal Martino isbitaal Banaadirna waa loo diyaarinayaa laakiin weli in bukaan lagu qaabilo meeshan bilaaban laakiin waxaa kaloo qayb weyn ka qaatay isbitaalada private-ka loo leeyahay
iyadoo ay muuqato in kiisaska cudurka uu sii kordhayo ayaa misana waxaa jira feejignaan la'aan ka dhex jirta shacabka waxaana soo badanaya isdhexgalka bulshada iyadoo ay dhaceen munaasabado kala duwan intii lagu guda jiray toddobaadka xorriyadda ee aanu ka soo gudubnay wasaaradda caafimaadka ayaa ilaa iminka diiwaan gelisay inuu cudurku soo riitay 2,997 ruux kuwaasoo 14 ka midihii ay bogsadeen waxaana COVID-19 gudaha Soomaaliya ugu geeriyooday 29 qof iyadoo shalay oo qorana laga helay dhammaan dalka Soomaaliya 36 xaaladood oo cudurkaasi ah Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
dhinaca kalena madaxweynaha dalka Kenya ayaa ku dhawaaqay talaabooyin xooga uu ku dabcinayo xayiraadii lagu soo rogay ka hortagida xanuunka COVID-19 ka awgeed Kenya waxay fasaxday in dib loo furo goobaha cibaadada iyo sidoo kale isu socodka gudaha balse dowladmadyadii waxaa la furi doonaa 1 bisha soo socota intisaar Saal Xuseen ayaa warkan kasoo dirtay Nairobi
madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa amray in la furo goobaha cibaadada oo ay ka mid yihiin masaajidyada iyo sidoo kale kaniisadaha waxa uuna ugu baaqay dadku inay taxadar badan muujiyaan sidoo kale madaxweynaha ayaa qaaday xayiraadii isku socodka ee saarneed ismaamulada Nairobi, Mombasa iyo Mandera bandowga habeenkii ee bilaaban jiray 9 fiidnimo islamarkaana ku ekaa 4 aroornimo ayuu madaxweynaha sheegay in lagu kordhiyay 30 cisho Mr. Kenyatta ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in xaaladda haddii ay sii xumaato dib loo soo celin doono xayiraadda dhanka safarada ah wuxuu sidoo kale xusay in 21 cisho si dhow loola socon doono xaaladaha ku soo kordha xanuunka COVID-19 Mr. Kenyatta ayaa intaas waxa uu ku daray in waddanka si tartiib ah laysugu furi doono waxa uuna bulshada ugu baaqay inay ka qayb qaataan la dagaalanka xanuunka COVID-19 qof walba oo muwaadin ahna uu shaqsiyad ahaan iska saaro mas-uuliyad sidii uu badbaadin lahaa qoyskiisa iyo shacabkiisa muwaadiniinta ayuu sheegay in laga doonayo in si buuxda ay ugu hoggaansamaan amarada iyo tallaabooyinka caafimaadka ee lagu xakameynayo faafidda xanuunka coronavirus khudbadda madaxweynaha oo ahayd mid ay aada u sugayeen shacabka kenyaanka ayaa qaar ka mid ah dadka gaadiidleyda ee ka shaqeysta gobollada waxa ay aada ugu farxeen hadalka maanta ka soo yeeray madaxweynaha dalka kenya iyagoo sheegay in shaqooyinkooda ay xannibaad ballaaran saarneyd intisaar saalax xuseen VOA Nairobi
imikana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii ilayska v o a waxa ay noo haya محمد قراد حسن.
kulanti waxaanu wanaagsan dhigaystay kuna soo dhawaada marka la iyo barnaamijkii ilayska VOA. Todobaad waqtigii bishii sadaftay ee Juun labanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa si aqlabiyad leh u ansixiyay in gobolka Banaadir uu mat 13 xubnooda ku yeesho xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaana talaabada ay timid iyadoo dooda ku saabsan maqaam iyo matalad ay yeeshaan dadka ku nool magaalada Muqdisho oo la sheego inay ka badan yihiin 3 milyan iyo bar ay muddo soo jeetamaysay markii baarlamaanku ansixiyay 13 xubnood waxa soo baxay dareenno isdiidan inta badan xilibanada iyo siyaasiyiinta Muqdisho ayaa soo dhaweeyay qaar kamid ah xilibanada baarlamaanka federaalka iyo xubnaha aqalka sare ee ka soo jeeda qaar kamid ah maamul goboleedyada ayaa ka soo horjeestay halka kuwa kale ay suluugeen talaabada baarlamaanka oo ay aaminsan yihiin inay ahayd in maqaamka Muqdisho iyo maamul ay yeelato laga soo hormariyo matalada siyaasadeed ee aqalka sare ee gobolka Banaadir xiliban Cabdul Qadir Carab oo Ibrahim waxa uu kamid ahaa xubnihii u ololeynayay ansixinta 13 xubnood ee baarlamaanku meel mariyay barnaamijka ilayska VOA ayuu aragtidiisa uga warramay
waa mahadsantahay maxamed markii horeeso shacabka degaysanaya salaama waan u maadcelinaa raadada VOA markii hore waan ku faraxsanahay waana u dagaalannay matalada Muqdisho 13 xubnood ka badan inay sheexaq u leeyahay laakiin hadda sida baarlamaanka golaha shacabiga go'aanka uu gaaray 13 xubnood inay helaan aad ayaan ugu faraxsanahay waana soo dhaweynaya arintaasna waxa ku farxay kala cid kasto Soomaaliyeed ee rafta Soomaaliya wada jirkeeda midnimadeeda ana misana inay ku wada qancay karaan dad baa jira oo ku doodayo maxay Muqdisho loo siiyay 13 xubnood aan dheeraay dadka Muqdisho way mudan tahay caasimadii hooyadii dalka Soomaaliyeed waayay waana magaalada madaxda ummada Soomaaliyeed cidii aan Muqdisho wax u ogoleen baan u quurin waxaan isleeyahay inay Soomaali wax u quurin aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan helno matalaadaas mataqaana ay helaan dadkan ku nool magaalada Muqdisho hadda waxaan haynaa matalaadii gobolka Banaadir waxaan hadda waxiga aan hadda aan ka shaqeynaynaa oo baarlamaankan uu ballan qaaday golaha shacabiga inaan ka shaqeyno sidii magaalada aan u heli lahayd maqaamkeeda iyo golaha deegaanka ee loo dhan yahay leeba
maalin kadib markii 13 xubnood la meel mariyay waxaa Muqdisho ka dhacay banaanbax uu soo qaban qaabiyay maamulka gobolka Banaadir iyo shirar soo dhaweyn iyo mahadcelina oo ay lahaayeen siyaasiyiinta reer Muqdisho Ibrahim Cumar Mahadalle Ibrahim Dheere waa gudoomiye ku xigeenkii hore ee maamulka gobolka Banaadir ee dhinaca maamulka iyo maaliyadda marna soo ahaa sii hayaa xilka gudoomiyaha iyo duqa Muqdisho isna waxaan weydiiyey aragtidiisa
mahadsanid colaad runtii magaalada tan ee Muqdisho waa magaaladii Soomaalinimada waa magaaladii wadaninimada waa magaaladii calanka buluuga oo ka dhiman waayay waa astaantii qaranka waa hooyadii ummada Soomaaliyeed waa magaalo qof walba oo Soomaali ah meel kasta joogay markuu yimaado oo dareemayo inuu yimiday gurgiisa hooyo marka matalada iyo maqaam inay hesho waxay sharaf weyn u tahay dhammaan reer Muqdisho guud ahaan ummada Soomaaliyeed oo dhan marka waan soo dhaweynayaa anigu waxaan siyaasiyiinta iyo waxgaradka iyo labada goloba ee baarlamaanka ugu ku burinaya in laga shaqeeyo maqaam maamul deegaan oo ay magaalada yeelato inay ka shaqeeyaan si golaha deegaanka ay u doortaan madaxdii ka talin lahayd caasimadda Soomaaliya
soo dhaweynta la soo dhaweeyay matalada aqalka sare ee Muqdisho waxaa dhinac yaala dood xoogan oo ka soo horjeeda oo ka imanaysay siyaasiyiin iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada dhinacyada ka soo horjeeda xubnahan baarlamaanku meel mariyay waxay doodooda ku saleynayaan dastuurka qabiyo qoraalka ah ee Soomaaliya oo ay ku xusan yihiin in laba gobol iyo in ka badan ay sameysan karaan maamul goboleed xeerkaasna uu yahay kan la waafajiyay dhammaan 5 maamul goboleed ee ay ka kooban tahay dowladda federaalka siyaasiyiinta iyo dowladda maamul goboleedka Puntland ayaa ka mid ah dhinacyada sida weyn uga soo horjeestay Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas waxa uu soo noqday madaxweynaha Puntland iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxa uu aragtidiisa uga warramay barnaamijka ilayska
ummadi waxay ku heshiisaa waa dastuurka oo heshiis bulsha marka qodobka 13aad ayaa ka hadlaya tirada aqalka sare iyo waxa ay matasho haddaan ku akhriyo waa aan horteedu yahla xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka waxaa si toos ah qarsoodi ah oo madax bannaan u dooranaya shacabka dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka tiradooduna ugu badnaan waa 54 xildhibaan oo ka imanaya 18 kiiskii gobol ee Soomaaliya lahayd ka hor 1991 marka tiradii waa 54 su-aashu waxa weeye marka xamar سيكون الإنسان بثلاث ديري وحيكون الإنسان وحوية وقبلنا قبل أسوح فأيري سنكرين وقال لسكود دو سنكرين وحوية إنسي تاذي طبعاً كي قبل وقبل دي الشرعي قاعدين بي دولة دي لولا أقوم صناعي الصومالي سراشي يكودي إن قبل بابا وقا تقتدع السحنات تاسي يكون إماني ساسي تاذي طبعاً قبل ومصدح حكون تاني أفر سيداس أي دستور كوريا هادين رو مركة تاني وحلقة بدلو وإن دستور كأمنا نغوسي مي وحلقة بدلو كبعد مركاسي وشي كلا أو بركة حالة أما حالة بدو لأذا مركة
بارلمان كبونتلان أيها قوان كان سيدو وكلا كسور جيستي قدومي كحيقين كاللبات بارلمان كبونتلان إسماعيل محمد ورسمع أيها ويدي وحا أي كدي ديهين قوان كان
مركة مقام كالغان دي مدوشو عوين مدوشو عاصمات دي day aan jirtay dadkii waa ku kala qaxay sideeba dadkii loogu soo xiriya maxay noqonaysaa si loo aamino qayaahayda arintii ay xuquuq haysaa mudhiina kama hadlayn hadda waa hadal la leeyay dad badan baan arintaas ka warhaya qodobkan jeedka loo galiyay wuxuu ahaa muqdisho maqaamka yeelanayso sidee lagu aaminayaa marka muqdisho maqaam ka maqan iyada ka maqan ma jiree maqaamku wuxuu ka maqan yahay dadka ku noolaanaya xuquuqdoodii iyo maqaam iyada xuquuq ka maqan ma jirto
dadka reer muqdisho ayaa iyagu qaba dood ka duwan dood sharci yeed ee saluuga 13 ka xubnood ee aqalka sare ay ku yelanayaan Habiba Faarax Qayre waxay ka mid tahay saraakiishii militariga ee dawladda Kacaanka
dadka ka murmaya waxaanu arkaa dad danagaar ah ayaanu arkaa sababtoo ah magaalada Muqdisho waa hooyada umada Soomaaliye niman baa waxay leeyihiin maxaan ku jiraaday ma ahan in la siiyo sababta ay leeyihiin waxa waa iyaga cashuurta magaalada ayaa laga siiyaa mushaarkooda guryaha degan yihiin dadka reer Muqdisho iska leh ciidanka ilaalinaya dadka waa wadadka meesha u dhashay waxay ka hadlayaan wax aniga aanan garanayn bay ka hadlayaan marka aad ku adagay maxaan ku jiraaday kasoo horjeesato meeshii aad ku nooleyd oo mushaarka laga siinay cashuurteedii markii aad kasoo horjeesato oo aad u hadashid gobol aan cashuurna aadan maxaan ku jiraa lacag mushaar laga siinay aadan deganayn ciidanka ku ilaalinaya aysan ka imaanin maxaan ku jiraa wax dan oo markaas noloshaada ku xiran aysan jirin aad u hadashid maxaan ku jiraa de waxaan u arkaa de cudurkaasi inuu qof ka ahaay
magaalada muqdisho oo ah caasimadda dalka Soomaaliya waxay fadhi u tahay labada aqal ee baarlamaanka madaxweynaha Soomaaliya ra'iisul wasaaraha iyo dhammaan golayaasha dawladda ayaa ku shaqeeya waxa jooga inta badan ciidamada midowga Afrika ka socda ee Soomaaliya ka howlgala siyaasiyiinta qaba in culays gaar ah uu saarayay muqdisho si ka duwan maamul goboleedyada dalka waxa ka mid ah professor Cabdul Qadir Maxamed Shirwa
waa gobolka kaliya oo cashuurta laga qaado dawladdu ku socoto meel kale oo cashuur laga qaado hay dawladdu maamul goboleedyada oo dhan inay cashuur ka qaado oo ay hawlaheeda ku socodsiiso oo ay laakiin hal gobol kaliya inay u xayirnaado in cashuur kala qaado oo dawladdu ku socoto xaqma cadaaladna ma gudoomiye gobol oo ka hadlay isla markii maanta suuca ku xigay xilka laga qaaday laakiin hadii gole deegan oo soo doortay ay jirto laguma degdegeen xuquuqda dadkuna ka u hadli lahaa
waxa kale oo jirta dood aan si qeyxan u diidanayn matalada Muqdisho laakiin aaminsan in la soo kala hormariyay maqaamka iyo matalada Muqdisho dadka doodaasi qaar waxa ka mid ah gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsane
waladu waa mahadsan tahay waxaan arkaa gaariga iyo faraska in la soo kala hormariyay sida saxda waxa waaye dastuurkana ku taalo qodobkiisana uu qoraya sagaalaad in caasimada Soomaaliya maqaamkeeda labada aqal ay ansixiyaan sharci ku aadan madaxweynahana uu saxiixo marka anagu waxaan u aragnaa in gaarigii iyo faraskii lasoo kala hormariyey oo la leeyahay waxaa lasoo hormarinayaa matalaad oo weliba aqalka sare keliya ah muqdishona matalaadii u baahan tahay waa saddex waa inay goleyaal deegaan oo dadka ku nool ee cashuurta ugu badan badalka bixiya matalo la helo waa inay xataa baarlamaanka golaha shacabka ee matalaad ku leedahay oo kuraas ay taalo Muqdisho laga soo doorto waa inay aqalka sarena ku leedahay markaas haday dowl goboleed inay noqoto la isku raaco midka aan rajaynayo in la isku raaco saas daraaddeed waxaa loo siiyey xaaladda gaarka ah Muqdisho waa inay gobolada kale ka muhiimsan tahay sideed dowladda gobol ay ka mid ahayd laakiin waa inay gobolada kale ka muhiimsan tahay maqaamna ay ka mudan tahay ka weyn midka gobolada kale kaasaana dastuurka loo siiyey dadka Soomaaliyeed isku raaceen ayadoo marka wadadaas la mari karo in la qardho jeexo oo dadka Muqdisho la geliyo jahwareer iyo ila meereysa siyaasad ah oo baan anigu aan diidanahay runtii ilaa hadda xildhibaanadaas looma sheegin yaa qaybinaya yaa magacaabay dadka ayay matalaan waxaanii gobolka Banaadir hadda waxaan ognahay gubernatoriisa ama guddoomiyaha magaalada ama guddoomiyaha gobolka waxaa soo magacaabay madaxweynaha ayaga ma madaxweynaha magacaabi doona hadday magacaabayay matalaan si u matalayaan alleen baarlamaanka waxaa federaalka aqalka sare waxaa ku jira xubno ka soo jeeda dowlad goboleedyo
xubnaha la magacaabayo ama lagu dirayo xaqiiq ka soo jeedaan dowlad goboleedka Banaadir may ka soo jeedaan mise uu kuraas cirka lagu hayo waay marka waa loo jeedaa waxaan wax mandiga maaha wax loojiga maaha wax aqliga galayna maaha saas daraadeed xildhibaanada haday rabaan inay xuquuq u soo dhiciyaan Banaadir wadadeeda saxda ah maro dadka Soomaaliyeed waxaan xasuusinayaa meelkii ku horeeyay kan joogay ee kasii horeeyay ayaa isku dayay inuu 17 ka degmo dadka wax garadka la tashto oo sameeyo maqaam waana lagu horimido madaxweynaha xilka ka qaado raacdeeyay oo magaalada xataa waxa ka dhici gaartay xasarad iyo dagaal ka dhici gaaray wax kalena ma uusan sameeyin waliba tiimka madaxweynaha kamid ah marka anaga waxaan diidanahay siyaasad la isku qaldaayo oo la isku jahwareerinayo waana la yaqaanaa kambeynka last minute ka deeqada ugu dambeeya madaxdu waxay ku kambeyn gareeyaan haddii marka la rabo Muqdisho la siiyay matalaad inuu kambeyn gareeyo waxaa ka hagaagsan dadkana aan la jahwareerin Muqdisho maqaamka horeeyo
inkastoo baarlamaanka federaalka uu hadda meel mariyay 13 xubnood oo Muqdisho ay ku yeelato aqalka sare siyaasiyiinta ka soo jeeda Muqdisho waxay qabaan intaasii aysan ku filnayn waa kan Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo ka jawaabayay markii la meel mariyay xubnaha mataliya gobolka Banaadir ee aqalka sare
baahida dhabta ee gobolka Banaadir waa inuu helaa maamul ay soo dhisteen dadka tirada badan ee degan gobolka si matalaada aqalka sare ay u noqoto mid daba maamul waa inay dadkan helaan ayagu ay soo dhisteen ay doorteen mas'uuliyadiisa ay u dhiibteen sharciyada uu ku shaqeynayo ay ansixiyeen raali ka yihiin markaas ayaa muxuu ahaay matalaadooda aqalka sare ay si buuxdo oo dhab ay u noqonaysaa baahida ugu weyn ee dadka reer Banaadir ay qabaan waa maamulkaas matalaada siyaasiga ah bas ma ahan
intaas ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii Eleyska VOA-da oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay dood ka taagan matalaada iyo maqaamka ay yeelanayso magaalada Muqdisho intaan barnaamijkan oo kale aan ku kulmayno waa Maxamed Cabdi Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid Maxamed Cabdi Xasan VOA
gordo wuxuu xaynaa soo socda xubintii dooda gaaban ciyaarahi iyo qodobo kale balse markoo ku soo dhawaada warkii dunida iyo markale Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa isniinta maanta ku dhawaaqay qorshe dib loogu furayo dalka isagoo xayiraadaha ka qaaday safarada ka baxaya iyo kuwa galaya caasimadda Nairobi isla markaana ogolaaday in duulimaadyadu ay dib u bilowdaan Kenyatta ayaa sheegay in waddankiisu uu gaaray heer macquul ah oo loogu diyaar garoobo in qayb ahaan la khafiifiyo xayiraadaha loo soo rogay xakamaynta COVID-19 laakiin waxa uu dadka ku booriyay inay taxaddar muujiyaan sharciyaqaan u dhashay Shiinaha oo qoray maqaalo dhaliilaya maamulka madaxweyne Xi Jinping ayaa la soo wariyay in lagu xiray magaalada Beijing caasimadda dalkaasi saaxiibada sharciyaqaankan ayaa sheegay in qoraaga oo sidoo kale ahaa macalin jaamacadeed ay subaxnimadii Isniinta gurigiisa ka soo xireen 10 ka tirsan bilayska dalkaasi wargeyska The New York Times oo soo xiganaya mid ka mid ah saaxiibada sharciyaqaankan ayaa sheegay in kombiyuutar iyo waraaqo ay booliisku ka qaateen guriga xubno mayaladag oo ka tirsan baarlamaanka dalka Iran ayaa qorsheynaya inay u yeeraan madaxweynaha dalkaasi si ay su'aalo u weydiiyaan talaabadaasi oo ugu dambeyn horseedi karta in madaxweynaha lagu sameeyo xilka xayuubin waxaana tani ay imaanaysaa xilli ay sii kordhayaan cara ka dhalatay siyaasadaha dhaqaale ee dowladda dalkaasi mushinkan lagu doonayo in baarlamaanku ay su'aalo ku weydiiyaan madaxweyne Xasan Ruuxaani ayaa waxaa saxiixay 120 mudane oo ka mid ah 290 xubnood ee baarlamaanka waxaana lagu wareejiyay shir gudoonka sida ay warisay wakaaladda wararka u faafisa Iran ee Tasniim ugu dambeynna matxafka caanka ah ee Louvre ee magaalada Paris ahna kan loogu booqasho badan yahay dunida ayaa maanta Isniinta qayb ahaan dib loo furay kadib markii uu xirnaa muddo 16 toddobaad ah sababo la xiriira faafitaanka cudurka COVID-19 madxafka ayaa 4 bil gudahood lumiyay in ka badan 45 milyan oo ah tigidhada laga iibsan jiray sida uu sheegay agaasimaha madxafka iyadoo ay macquul tahay in hoos u dhaca dhaqaale uu sii socdo sanado kale xaaladda coronavirus awgeed
aadi aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa warkii dunida nala socodsiinaya idaacadda fiidnimana waad naga dhageysanaysaan markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo wariyaha VOA-da Seynab Abuukar Maxamed
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Waxaa xalay magaalada Muqdisho kulan ku yeeshay gudoonka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya iyo hoggaanka madasha xisbiyada qaran. Waxay ka wada hadleen xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo tan doorashooyinka soo socda. Inkastoo dhawaan guddiga qaran ee doorashooyinka Soomaaliya ay soo bandhigeen laba nooc oo doorasho ah ayna dalbadeen waqti dheeraada taa oo xisbiyada mucaaradka ay ka hor yimaadeen, haddaba kulankani ma keeni karaa isfaham iyo in dhinacyadu ay isku aragti ka noqdaan doorashada soo socota? Waa mawduuc ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday kala qayb galaya Dr. Mukhtar Maxamed Cali oo ah bar jaamacadeed, iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Nuur Sheekh Cusmaan.
Waxay aniga aragtida ila tahay inay aad u muhiim ay tahay, sababtoo ah waxa la sugayay xilligan oo maanta gabagaba ay sii marayso xilligii maaragtay waqtigii mandate-ka dawladdu inay soo kordhin doonto oo ay keeni doonto waxa weeye wax xal u noqon kara ummadda Soomaaliyeed. Sababtaan u leeyahay saasna waxay tahay xilligan maadaama oo waqtigii la filayo doorashadii inay wadanka ay soo kaabiga ay timaado, haddana wixii lagu tashanayay oo maanta doorasho qof iyo cod in dalka laga qabto inayna suurtageli karin maanta ay muuqato, in siyaasiyiinta Soomaaliyeed isu yimaadaan ay wada tashadaan, de maanta waxa weeye wax maanta ka horeeya arintaas ma jiraan. Waxa ugu muhiimsan waa soo dhaweynaya mahawshana maanta dee waxayba u taalaa un gudoonka baarlamaanka iyo gudoomiyaha aqalka sare wey. Maanta waxa weeye meesha ugu muhiimsan oo maanta kaalintoodii la soo gaaray waa labada mas-uul oo ugu sarreysa dalka oo waa gudoomiyaha aqalka sare oo maamul goboleedyadii matala iyo gudoomiyaha baarlamaanka oo shacabka Soomaaliyeed matala wey. Marka inay la kulmaan madasha siyaasadeed iyo xisbiyadii, inay siyaasiyiintii la kulmaan, maamul goboleedyadii la kulmaan, wadatashiga xilligan maarag iyo gool dhig u noqoto aad baan soo dhaweynayaa, waana muhiim baan isleeyahay.
Dr. Mukhtar,
bismillaahir rahmaanir rahiim, aad iyo aad u mahadsan tahay Seenab. Waxa weeye su'aasha hadaan isku dayo inaan ka jawaabo anigu waa mayan taagana, sababtana waa sababaynaa waxa weeye xilliga maaragtay ay u tagay gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenkiisu ay u tageen madasha xisbiyada xilli ku habboon maahan. Taasna waxaa ka gaabiyay sistamka xamar ka jira oo dowladda farmaajo uu hoggaaminayo. Waxaan rabaa xilligan inay kumbuli ka soo dhigaan doorashooyinkii iyo electionkii iyo wixii sidii maaragtay loogu wareejiyay asagoona inuu u wareejiyo ayaan rabaa. Madaxweyne farmaajo waa soo daahay, wuxuu shacabka Soomaaliyeed oo maaragtay ula wadaago malahan, xisbiyada waxba lama wadaagin, maamul goboleedyada sidoo kaleeto wuu is aamusay, waqtigeena waa dhammaaday, ummadda Soomaaliyeedna waa yahan dambe xoogaa. Waxaa maaragtay isha lagu kala qaaday maaragtay in xilka la isku wareejiyo iyadoon dood iyo maaragtay aysan dagaal ka taagnayn. Waxa weeye marka waxaan anigu aan taaganahay arintaas ceel ay ku dhacday maaragtay meel laga soo qabo karana hadda anigu ma garanayo.
Haddii aan dib kugu soo laabto Nuur Sheekh Cusmaan, waa dhegaysanaysaa Dr. Mukhtar waxa uu qabaa in marka la eego waqtiga yar ee haray ee meesha la kala taagan yahay inay adag tahay in wax la isku waafaqsan yahay ay kulamada ka soo baxaan. Maxay tahay waxa adiga ku muuqda oo uusan Dr. Mukhtar arkin?
Waxa weeye horta doktorku waa mahadsan yahay, horta wuxuu yiri waa waqtigii waa la soo daahay oo waqtigii maaragtay gabagabo mandate-kii uu dhamaaday dawladdu ay u xilligan yimid. Waxa weeye waqtigu hadduu dhamaado iyo hadduuna dhamaaninba waddanka horta inaga iska leh, wax suurtagal ana ma aha in siyaasiyiinta Soomaaliyeed ay kala maqnaadaan oo kala socdaan oo kala ordaan, waxba xal u keeni mayso. Haddii waqtigu uu dhamaado oo waxa weeye waxyaalihii loo baahnaa oo waddanka in doorasho 4 sano iyo oo dawladdan ay haysatay oo la rabay waddankan in sharciyada doorashada la baaskareeyo oo shacabka Soomaaliyeed la tirakoobo oo siyaasiyiinta Soomaaliyeed la isu keeno maamul goboleedyada dawladda dhexe iyagoo wada jira oo wada socda, in mandate-ka dawladdu uu dhamaado hadii la waayo, haddii sidaad rabtay hadii la waayo, maxaa la yiri si aan ku horeyn baa la yeelaa. Waxa weeye sidii aynu doonaynay oo sharciga ahayd oo dastuurka noogu qornayd, hadii la waayo, xataa sharciga dastuurku wuxuu qorayaa in codka markii wax la dooranayo ama baarlamaanka ama madaxweynaha, in codka ama qarsoodi laga dhigi karo ama waxa weeye si toos ah loo dooran karo. Marka mid walba oo ay noqoto waxaa la doonayaa inay ku timaado si la isla ogol yahay laga wada tashaday waana bilaabatay oo kulankan aanu waa isleeyahay ee madaxweyne Sheikh Sharif iyo Xasan Sheikh Maxamuud iyo maramartay gudoomiyaha baarlamaanka ay wada kulmeen waa arrin soo dhaweyn mudan waxa weeye waana isleeyahay shacabka Soomaaliyeed furay u noqon doonta way maanta waxaan u maleynayaa 8 bilood 7 bilood baad dhiman inta waqtigu una dhamaanin in kulamadaas oo kala la badiyo maamul goboleedyada sidoo kale la kulmo ee laga baaran dogo hadda xilligan si dhawaan una u iimaanin gaabsi way doorashada day timaado iska qabsi sida barasto diktoorku u sheegay waa iimaan kara way oo doorashada dhib ka dhalan kara doorashooyinka waa isku dagaalaa dhib ka dhacda qallaas ka dhaca laakiin seena u iimaanin hadda in maartay wada tashiga iyo siyaasinta Soomaaliyeed isu yimaadaan way wada tashadaan wixii dhawaan lagu iimaan kara taas baa soo dhaweyn mudan waan isleeyahay weyn iimaan doonta diilay
Dr. Muqtar waa dagaysanaysaa Nuushii Cismaan waxa uu ku doodaya in kulankan uu keeni karo aragti midaysan in laga gaaro hannaanka doorashada soo socoto adigana waxaad qabtaa in aanu waxba soo kordhin karin maxaad u sababaynaysaa taa
aad baad u maasantahay maartay Seenab waxaan u soo baxaynayaa maareeyay ayadoo arintii ay xilligan la rabay in maareeyay la soo diyaariyo baarlamaanka sida Xasan Sheekh Waagi horeba sameeyay oo wixii electionka iyo maareeyay la soo habeeyo markaana maareeyay loo diyaar garoobo maareeyay in maareeyay xam lagu kala wareego halkii marka waqtiga uu horey madaxweynaha waa yar yahay waxa marka madaxweynaha laga raba maareeyay inuu maareeyay laga rabay ama hadda laga raba inuu asagu orodo oo u tago xisbiyada maamul goboleedada u tago ama u yeero maareeyay halkaas uu aada ayaa laga raba maareeyay waxa weeye maareeyay inkastoo aan isleeyahay lagu guuleysan maayo waxyaabaha hadda socda waa adu umada u maareeyay wadanka in la daba qabto oo wadankii maareeyay aan la badbaadiyo oo maareeyay laga tashado oo si wanaagsan oo dimuqraadiyad loo kala wareego oo maareeyay umada Soomaaliyeed rajadeeda halkaas ay ka sii muwaato marka waxa weeye hadeer waxaan arkayna gaab inuu jiro waxa walba ay maareeyay inay xoogaa gaab yihiin anuu mana garanayo si maareeyay lagu ku agaagi doonto maareeyay la isku afaran doono
waxaan siinayaa Nuur Sheekh Cismaan
horta madaxweynaha ee waa laga rabay hadda maanta inuu maadaama waqtiga gabagabo uu yahay in isagu madaxda la shiro xisbiyada iyo maareeyay maamul goboleedyada iyo kulli isagu shirarka abaabulo waana hadda looga fadhiyaa oo isaga waa isla sidii laakiin hadda muhiimaddu waxay tahay kulanka maanta ay isugu yimaadeen gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenkiisa iyo waxa weeye madaxweynayaashii hore oo matalaya xisbiyada waxay isugu yimaadeen waa doorashada soo socota iyo sidii laga yeeli lahaa doorashaduna waxay qusaysaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha midna ma qusaysaa waxay qusaysaa baarlamaanka waxay qusaysaa aqalka sare iyo maamul goboleedyada iyo sidii looga wada tashan lahaa way marka aniga aragtideyda waxa meesha muuqata in maaragtay ay ka didsan yihiin gudoomiyihii gudiga doorashada ee wixii ay soo gudbisay oo ah inay muddo kororsi u yimaado muddo kororsi haduu yimaado madaxweynuhu afkiisa wuxuu ka qiray ama hal sano laba sano ka hor khudbo u jeediyay one day hal maalin inaan lagu dareynin doorashada way hadii lagu daro inay noqon doonto jid furmay oo ilaa madaxda soo socoto dambe ay muddadii iska korsadaan oo isaga darsadaan oo waqtigu mandate-ka Soomaaliya ku ballantay hadii la gaaro in waqtiga la iska siiyadsanayo way marka si ayna arintaas u iimaanin nimankan madaxdu inay ka taxadarayaan muddo kororsi inuuna iimaanin way marka tiiba gudoomiyaha baarlamaanka uu si gogol dhigan kara hadlayaan way waana arin muhiim ah oo aan isleeyahay maaragtay xalbay furay u noqonaysa meeshan waxa wax fuliya waa baarlamaanka way bar inkastoo baarlamaankii madaxtooyada ay baarlamaanka doorashadiisa soo horeeyso haddana waa laga rabaa gudoonka baarlamaanku inuu wax dhaqaajiyo hay'adaha dawladda oo isku wada xidhan yihiin in kulligii laga wada tashado oo wada tashiyada la badiyaan anigu soo jeedinay
haye Dr. Muqtar
walaalkay wuxuu yiri baarlamaanka ayuu yiri ayaa maareeyay go'aamada ugu hoo maareeyay ugu wanaagsan iska leh waa run dal markuu dhisan yahay basically waxa weeyaan waa baarlamaanka weeye meesha maareeyay aan maareeyay gundiga laakiin baarlamaanka Soomaaliya muqsho jooga waxa weeye aan go'aan ma lahan laba baarlamaan la sameeyay aqalka sare iyo aqalka hoose aqalkii sare hadda meel u jiray lama yaqaan aqalka hoosena waxa weeye waa aqal lagu xamanayo inuu maareeyay aan uu san codkiisu firi ahayn oo xukuumadda oo jooga marka baarlamaanku go'aan ma leh waxna ma go'aamin karo waxa la rabaa umada Soomaaliyeed maareeyay hadii go'aan la gaariyo in maareeyay maadaama waqtigu uu dhamaaday oo waxa ay balan yaray kaartay maareeyay doorashada inay faaleed aysan muuqan in maareeyay umada la isugu yeero oo marka dunooba hadana waxa la isloo ogoliyaa wax walba aadan laga raadiyo laakiin electionkan la sheegayo iyo kulamadan gudoomiyaha baarlamaanku xalaa u tagay xisbiyada qaran waxa weey waxa soo dhan waxaa la rabaa inuu madaxweynuhu horboodo maadaama markay haddeer xogaa go'aansho badan ay jirto aan arintii gaabis ku yimid yaa waxaa laga rabaa madaxweynaha inuu carrada galgalo istaago maaratay oo wax maaratay qolo saameeyay siyaasado dhan oo maaratay isugu yeero wax la isla ogol yahay kullay u maleen maayo food inuu dhacayo one man one food inuu dhacayo waxa la soo jacburiyo sidii waagi hore baarlamaanka loo soo jacburiyo
haye nur waa dagaysanaysaa dooda daktar muqtar maxaad ka dhigi lahayd
labadii aqal hadii kala duwan yihiin la dhihi maayo sidaas looga tagay waa in la yiraahdo hal isu yimaado hal laga wada hadlo way taasi muhiima mid kale gudiga oo doorashooyinka xeerka ay soo gudbiyeen labada habraac ay leeyihiin doorashada lagu geli kara de baarlamaanku waa diidi kara wuxuu dhigi kara waxan waxba kama jiraan way leen baarlamaanku weli mandate-kiisa ma dhamaanin oo weli waqtiga u sii dhiman oo dhowr bilood baa u sii dhiman way inta uu jiro oo baarlamaanka la ka iimaaneen isagoo un baa sharci oo shaqeynaya way haday diidan yiraahdan 13 bilood ee gudigu uu soo gudbiyay waa lagu darimaaye hal maalin lagu darimaaye madaxweynaha ba sheegay doorashada waa waqtigeedii lagu qabto inta ka horeysa waxa la haboon baarlamaanku inay hurdada ka kacaan oo marka sharcigaas xeerarkaas ay soo gudbisaan habraacas intay diidan inay yiraahdan siyaasiyiinta isu yimaadaan marka maamul goboladeedii iyo madashan xisbiyada qaran iyo xukuumadii intay isu yimaadaan wax la isu dhanyahay markaas la soo saaro la wada socon karo doorashadii
Dr. Muqtar adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay halka maxaad u aragtaa si meesha looga saaro kala aragti doonaanta siyaasadeed ee jirta isla markaana loo wajaho doorashooyinka soo socdo iyadoo isku aragti laga yahay
xoogaha wadanka waxaad moodaa xulasho badan inay jiraan xaaladuna waxa weeye intay safaraha ka bixin anigu waxaan aaminsanahay in Soomaalidu isku timaado go'aan isla gaarto go'aankaas lagu dhaqaaqo sidaasna masiirka ummadda Soomaali lagu badbaadiyo
xubintii dooda gaaban maanta inta ahaynoo joogto waxaa dooda ay kala qayb galay Dr. Muqtar Maxamed Cali oo ah bara jaamacadeed ee Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
Seer Babukur Maxamed ayaa doodaasi gaaban magaalada Muqdisho nooga soo dirtay waxaad ka dhageysanayseen Washington
haddana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii barnaamijka qurba joogta waxaa inoo haya Xuseen Nuur Xaaji
kulanti wacan dhageystayaal mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno dib u celinta muwaadiniinta Soomaalida ee ku xayirmay dalalka dibadda COVID-19 tan iyo markii inta badan dalalka caalamka ay joojiyeen isu socodka ay ugu horeeyaan kuwa diyaaradaha dad badan ayaa ku xayirmay dalal ay qorsheynayeen inay ka laabtaan dadkaas waxaa ka mid ah Soomaalida oo ku xayirmay dalal kala duwan Haddaba dawladda Soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka muwaadiniintooda ku xayirmay dibadda u fududeynaya inay dalkooda dib ugu laabtaan iyadoo u maraysa safaaradaha Soomaaliya ay ku leedahay dalalkaasi dalalka Uganda, Pakistan iyo Kenya ayaa ka mid ah dalalka boqolaal qof oo Soomaali ah laga qaaday oo dib loogu celiyay Soomaaliya siyaasaha safaaradda Soomaaliya ee Uganda Cali Maxamed Maxamuud oo loo yaqaan Cali Cagabarur oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada Kampala ayaa barnaamijka qurbe markii hore ugu waramaya qaabka loo maro dib u celinta muwaadiniinta
arrinka safarka dib u celinta waxaan markii hore ka bilaawnaa inaan markii hore diiwaan gelino muwaadiniinta rar inay laabtaan markii aan helno tirada bixi kartana waxaan cod soo qoranaa wasaaradda arrimaha dibadda dalkan Uganda iyadoo isla markaana cod u sii qorta hay-ada kale oo safarkan uu quseeyo oo ay tahay iyadana in fasax laga helo sida wasaaradda difaaca wasaaradda caafimaadka oo runtii waqtiyadan markay socdaan iyadu inta badan ogolaashada in iyada laga helo marka hore ay muhiim tahay wasaaradda gaadiidka iyo sidoo kale hay-adda dowladda hawada waxaan ugu dambeyntiina xiriir la soo banaaygona maaratay cod soo qorana maadaama hay-adda socdaalku ay xiran tahay aan anagu haddana u gudbinaa liiskaas dadkaas doonaya inay waddanka dib ugu laabtaan qaar badan oo kamid ah dadka fiisooyinkooda ay ka dhaceen muddada lagu jiray xayiraadan iyo qaar runtii ka horreeyay iyo dad qaxooti inta la isugu jiraan marka annagoo dukumentiyadaas aan u gudbinaa hay-adda immigrationka انت انا سفرك اللي قارن كهر كبعدين الساعة مارتي موادن انتو فصح مركان حلنا كبعدين وضن كدبو قلابتا
داد كدب لوغو عليي سوماليا وحاوغو بدنا كوا كو حيرمي دلالك كينيا اي يوغاندا هذا بس هي سفارة الصومالية اي يوغاندا علي محمد محمود علي عاق برور ايا مركلة برامش كا اوغو ورمي تغدا دادك الصومالي دا اه كلابتي دالكاسي يح اللي يدا اي كلابحين
وحن باللونينا ديوان قرينا دادك بشي مي سنة كان لبادكون اللباتنكا كدب عطس النوبي من دجالية دو الصومالية دو حرير رب درمت سفارة دلسوسوبية دون اينا انا دالكو دادبو اللابتان سال الله سعطان بوحا طبيعا غدي بشي مارت سنة كالغدكون اللواتنك دولة ديوغاندا اي جوجيسي قدي حانبا انا دول لماذا ودنك ويمادو اما كبه سنتا نغان اسلامركي وحان حرير لسو بني وزارة داري مادي بدا يوغاندا نغو قعود سنة انو على فصحة فلايت موادنين تاسي ودنكو دكو اللابان ايا الحمد لله وان نغلا اقلا بي فلايت كو قور ريان وحو بحي بشي جون كو ديدي وحانا وضن كدب أقول لك في معلومة ضد جارية سديتني أفرقص سدوا كلا واحد أنا مر لبعض فلايت كلا نولو كلا هذي جون سديتي طبعا كذي وحيد أنا وضن كدب أقول لك في ضد جارية بقولي صدقني الله وقف فلايت في جدا بيجينا وحوب بحي معلومة في 6 جولاي سنة كلا بدكوني لبعضنك وحنا دب أقول لك في وضنك وادنين سومالي دو جاريسة بقولي صدقني صدق وقف
sidoo kale qosulka safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya Habiib Maxamed Ciqaal oo aan qadka taleefanka ee magaalada Nairobi kula xiriiray ayaan weydiiyay tirada ilaa iyo hadda safaarad ahaan ay dalka dib ugu celiyeen qosulka oo door biday in su'aalahayga uu ugu jawaabo qoraal ahaan ayaa ii sheegay in ilaa iyo hadda ay celiyeen 790 muwaadin oo ku baxay 6 dowlad safaaradda Soomaaliya ee Pakistan ayaa sameysay dadaal kuwaasi la mid ah oo dalka dib loogu celinayay muwaadiniin ku xayirmay dalkaasi xogayaha koobaad ee safaaradda Soomaaliya ee Pakistan Cabdi Ibrahim Hassan oo loo yaqaan Xareed oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada Islaamabad ayaa iga waramay tirada ay ilaa iyo hadda dib ugu celiyeen dalka
waa mahadsantahay Xuseen adiga iyo dhamaan baahda VOA qasatan barnaamijkaaga qurbe muwaadiniinta rabay dalka inay dib ugu noqdaan tiradooda guud waxa ay gaareysay 119 muwaadin waxa rawaystuna mahad celiyo danjire qadiija maxamed al-maghzuni oo sameeyay xiriir aan kala go' lahayn intii aan ku guda jirno hawshan sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda waxaan rawaa inaan aad ugu mahad celiyo xiriirkii iyo madaxbannaanay dadalkii ay ku bixisay inay diyaaradu soo cagadhigato
dad badan ayaa laga yaabaa inay isweydiinayaan dadka ku xayirmay dibadda sida Uganda iyo Pakistan sababaha ay markii horeba u joogeen dalkaasi waxaan su'aashaasi weydiiyay sahayaha safaaradda Soomaaliya ee Uganda Ali Maxamed Maxamuud Ali Aga Barur iyo xogayaha koobaad ee safaaradda Soomaaliya ee Pakistan Cabdi Ibrahim Hassan Xareed waxa ku hormaraya danjire Ali Aga Barur
muwaadiniinta dalka dib ugu laabtay waxay isugu jireen arday intiqaar waxbarashada dhameystay iyo qaar markay arkeen muddadii inay dheeraato jaamacadeena dib loo furaynin jecelaystay inay maartay xilladooda la joogaan muddada jaamacadu xiran yihiin sidoo kale dad caafimaad u yimiday oo maartay iguna ay kula dhacday arintan xayiraadda inta ku qabsatay sidoo kale dad booqasho u yimid oo markii horeba familadooda ama caruurtooda meesha wax ku baranaysa soo booqday iyo ganacsato rabaan inay familadooda soo booqdaan muddadan maaragtay markii dib loo furo falaadkan ay dibadda wadanka dib ugu soo laabtaan
waxay ahaayeen dadkani dad oo arda ah oo wadankan wax ka barta iyo culimo tabliiqa oo sanadkiiba 2 mar timaada marka sanadkan bilowgiisii ayaa lockdownku meesha ku qabsaday sidoo kale waxa jirtay caruur inta ku dhalatay oo da'da qaangaarka hadda kor u dhaaftay oo madaxaana ay rabeen dalkooda inay dib ugu noqdaan
sida danjira Cali Aga Barur boo sheegay Soomaalidu ugu dambeysay ayaa sabtidii 4 bishan ka baxay dalka Uganda kuwaasoo dib ugu laabtay Soomaaliya dadka laabtay oo aan kula xiriiray qadka taleefanka iyagoo ku sugan garoonka diyaaradaha Entebbe ayaan weydiiyay dareenkooda ku aadan dib u noqoshada
walaal magacaygu waa Maxamed Ismaaciil walaal waxaan u ahay magaalada Garoowe ee gobolka Nugaal والله ولا أدب وفرح سنة درين كي ما أنت مقياس كرو أنا جاي دمان بالشدة اللي سعتها وحي درين ياندرين أدب فرح سنة ده مركو أي يتشب كتشو عندل كان مركا فنتي أدب نوما علني دولة الصومالية سيبا سفارة الصومالية عندل كان يوغاندا وفضي سهولان ولا عندل كان يوغاندا واحد كحيرنا مدة صدق بالوضع ويودع وقتي اللو دونك
waxaa laga yaabaa in jiraan dad Soomaali ah oo ku xayirmay dibadda oo doonaya inay dalka dib ugu laabtaan kuwaas oo aan haysan dhaqaale ay ku laabtaan kuma sii jirto dowlimaadyadan gaarka ah ee loo qorsheeyay dib u celinta kuwaas oo la sheegay in tikadadoodu ay aad qaali u yihiin hadaba xogeyahan koobaad ee safaaradda Soomaaliya ee Pakistan Cabdi Ibrahim Hassan Xareed ayaan weydiiyay waxa ay ka yeelayaan dadka dhibaatooyinkaasi haysta
een horta waa su'aal aad muhiim u ah ma aanan arkin wali een qof noogu yimaada in arrimaha noocaas oo kala ah hadii ay dhacdo ka safaarad ahaan waxaan diyaar u nahay inaan qaabilno een sidoo kale waxaan la wareegaynaa wasaaradda arrimaha dibadda een wasaaradda arrimaha dibadda wixii mataqaana ay amar ayadu noogu siiso ayaanan fulinayna waxaan diyaar u nahay si dhow iyo si dheerba inaan caawino muwaadiniinteena Soomaaliyeed ee ku sugan waddanka
qosulka safaaradda Soomaaliya ee Kenya Xabiib Maxamed Ciqaal oo aan weydiiyay isla su'aashan ayaa qoraal ahaan igu jawaabay sida tan anagu dadka qarash kama bixinno mana jirto safaarad ka bixisa dadka qarash laakiin maadaama dowladmadu xirin yihiin waxaan diyaaradda ogolaansho u weydiinaa labada dowladood dal kastana wuxuu xaq u leeyahay inuu dadkiisa ku xayiran dalalka kale ceshado dhamaan dadka Soomaalida ah ee dib loogu celinayo dalka ayaa la marsiyaa baaritaan la xiriira xanuunka COVID-19 waxayna dib ugu laabtaan dalka iyagoo haysta cadeyn arrinkaasi ku saabsan waa kan markale si hayaha safaaradda Soomaaliya ee Uganda Cali Maxamed Maxamuud Cali Caga Barur
waa laga baaraa dadka maareeyay cudurkan COVID-19 intay sabbixinay koor markay baaritaanka dhameystaan wasaaradda caafimaadkuna waxay siisaa warqad haddeen ee dadkan inay ka caafimaad qabaan cudurka COVID-19 alxamdulillaah san waraysa horan ugu sheegnay idaacadda VOA-da muwaadiniinta Soomaaliyeed ee waddankan ku nool ilaa hadda lama sheegin cid uu ku dhac cudurkaas
dhageystayaalintaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbi ee todobaadkan waan ku soo qaatay dib u celinta muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku xayirmay dalalka dibadda COVID-19 dartiis
Martinid Hussein Noor Haji marka la dhigisteeyo in ku wadan sanno heeskan dabacsan
waanaga intaas Hussein Barre Aadan iyo anigu Asaare Cabdi Axmed Buuxaan idin leenahay intaanu mar kale kulmi doono nabadgelyo